De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
E aquí en Radio Leiros seguimos nesta segunda parte de Outra Mirada, que era quería comenzar hoxe recordándolles que esta fin de semana temos en Oleiros moita actividade cultural e festiva. Empezo recordando que hoxe comezan as festas en Dexo, son as festas do San Antón. Comezan hoxe pola tarde, a partir das 7:30 da tarde, pois van a celebrar a Festa da Cervexa. É a 19ª edición desta Festa da Cervexa, que tivo, bueno, pois un parón como prácticamente todas as festas populares durante estes 2 anos de pandemia. Bueno, pois 19ª Festa da Cervexa hoxe a partir das 7:30 da tarde no campo da Festa de Dexo. E ademais de cervexa, pois bueno, para botarlle algo máis sólido, hai langostinos á prancha. Eso será a partir das 8, cando estean xa listos os langostinos á prancha para ir degustando os coas cerveza. E despois, pois hai unha verbena, a Orquestra Marbella, encargada de poñerlle a música a esa verbena, a esta primeira verbena das festas de Dexo. O sábado siguen as festas, mañá a partir das 8 da mañá, que xa lles vale, digo eu, as 8 da mañá empezaré.
Como que vale o normal? Sí. O normal, vamos,
xa sabes, dianas alboradas, foguetes, claro. Música de gaitas, para que a xente que estivo, en fin, na festa da cervexa, na verbena do día anterior, pois que empece a despertar xa as 8
pues
da mañá.
Claro, bueno, despois hai que ir a misa, hai que ir a ser un vermú e todo.
Nunca entendí moi ben eso das dianas e alboradas.
Será posible.
Si é o primeiro día da festa, ainda vale, pero que o segundo...
O primeiro día da festa non ten gracia, o a gracia é o segundo, o terceiro.
O segundo día, despois de que te deitaches, claro, aí as tantas.
Cando está reventado aí, iso que pues, ten gracia. Desperta, veciño.
Que te desperten aí, claro, con dianas e alboradas. Bueno, pues,
gaitas,
dianas e alboradas ás 8 da mañá do sábado. Que estarán a cargo da agrupación cultural O Manexo. Despois hai unha misa a 1 da tarde, misa solemne na honra do San Antón, e despois sesión vermú con un grupo musical. Pola tarde, na tarde do sábado, a partir das 7, hai unha gran mexillonada.
Que ben.
Despois, pois de novo verbena. Neste caso son os Satélites os encargados de poñerlle de amenizar a verbena.
Orquestra de luxo,
sí, señor. O sea, Marbella hoxe,
Satélites
mañá o sábado. O sábado Satélites. E despois, o domingo xa non hai verbena, pero que é unha, en fin, unha cousa que en Dexo están facendo nos últimos anos e que creo que funciona moi ben. O último día, o domingo, pois xa non fan verbena. O que fan é unha sesión vermut e despois un churrasco aí no campo da festa,
claro,
unha gran churrascada, pois
claro, a nivel familiar,
durante a tarde, claro, exactamente, para que se reúnan ali a familia, os amigos, claro, e todo eso.
Despois botas aí un...
E despois hai un campeonato de tute.
Claro, botas aí un tute, botas aí tal.
Fais un campeonato de tute, bueno, despois de comidiños e tal, pois vale, a xogar a partida.
Está moi ben.
E así rematarán as festas do San Antón en Dexo, que este ano... bueno, creo que en Mera as festas do Carme non se van a facer. Creo que si, sí, a sardiñada na praia sí, pero as festas do Carme decían por aí que non habería hoste, pero de que non habería este ano, pero bueno, pois van recuperándose, non as
pouco
que
a pouco,
son
pouco
as festas,
sí,
as festas tradicionais nas distintas localidades. Bueno, esta é unha das cousas, a festa do San Antón, que comeza hoxe, pero...
E que vai facer bo tempo demais,
Que vai facer bo tempo, sí, nada. Sí, que xa sabes que no San Antón hai unha... É casi unha tradición, sempre ten que chover por as festas do San Antón. Algún día sempre chovía.
Ah,
non sei se este ano choverá ou non, pero sí, bueno, teño unha ventaxa que agora, pois, a chuvia xa non desluce moito esas festas,
non hai
porque
problema.
Hai as polideportiva cuberta, neste caso, que teñen ali en Dexo, pois...
Que está moi ben.
Exacto, posibilita facer a festa
non
sin
problemas,
ainda que chovera, non? Pecíais que hai moitas máis cousas este fin de semana.
Hoxe mesmo,
Hoxe mesmo, pois concertos de cámara no Parque Romántico de Montrove.
En diversos puntos, ademais, do parque. Sí, o único que tens que facer é deixarte levar pola música e dicir, ah, mira, isto que hai.
Primeiro, o escenario é unha cousa fantástica, porque o Parque Romántico de Montrove, para quen non o coñeza, é unha auténtica maravilla.
Pois sí.
E, bueno, se encima lle sumas a música, pois que queres que che diga, non?
Che conto.
Pois eso, hoxe, a partir das 5:30 da tarde, neste Parque Romántico de Montrove, concertos gratuitos, abertos a todo o mundo, que se desenvolverán en distintos puntos deste espacio, deste Parque Romántico de Montrove. Concertos de cámara da Escola Municipal de Música. Pero, ademais, a Escola Municipal de Música este ano, pois está, eso, facendo aí unha especie de innovación, non? Que é levar a música ás rúas e ademais, bueno, pois
é fermosísimo iso. Sí. Non acontece en ningures.
Unha auténtica maravilla, porque
isto é único somente de aquí,
Sí. Agora hai en Santa Cruz vai haber o domingo pois 10 actuacións, ni máis ni menos, 10 actuacións distintas
durante todo o día tamén.
Durante todo o día,
de
sí,
mañana pero tarde.
Da Escola Municipal de Música en Santa Cruz, en distintos lugares da localidade de Santa Cruz, non? Así que, bueno, é un día, digamos, para pasarlo en Santa Cruz, non? Para irse a pasar o día. Bueno, os veciños de Santa Cruz xa teñen esa ventaxa que como viven alí, pois xa
nada, teñen aí a la
poden escoller, poden ir saltando de un en un,
de un outro,
¿no? as distintas actuacións que van a levar a cabo. Creo que unha idea magnífica.
Xa o creo, unha ledición, unha maravilla.
Sí, un itinerario que comezará ás 11:30 da mañá, no Parque de Naval, ali estarán as prebandas, ás 12 despois no Castelo, un grupo de frautas e ensemble de metais, ás 12:30 na Rúa do Mar, o combo de música moderna, a 1 da tarde no Parque Luis Xoane, a banda, despois haberá actividades deportivas na Polideportiva de Meixón Frío, ás 3:30 da tarde, ás 5:30 na Praza do Muiño hai música tradicional, ás 5:30 tamén, pero na Praza de Lians, a colectiva e cuartetos de cordas e acordeóns, ás 7 da tarde na Ponte do Castelo, un piano ali no medio da Ponte do Castelo.
Iso, bueno, ten que ser unha virguería.
Unha
virguería.
Fantástico. Pois ás 7:30 na Praza de Esterpita, a Orquestra Sinfónica xunto con varios grupos da Escola Municipal de Danza. O alcalde onte aquí no programa Fío Aberto decía que este mesmo espectáculo hubo Mera e que bueno, que merecía a pena. Merecía a pena velo. Despois a Big Bang pois vai a poñer o peche a esa xornada ás 9 da noite na Praza do Castelo. Así que, bueno,
gozada.
Unha auténtica gozada. A verdade é que, bueno, pois que a Escola de Música sacara, bueno, pois sempre todos os anos a banda e algunhas agrupacións da Escola de Música actúan fora na algunha praza ou en algún parque, pero bueno, o feito de que sacara prácticamente, bueno, pois a todas as seccións da Escola de Música a distintos lugares, porque bueno, aí podemos coller un pouco de todo, xa viches,
que
desde piano hasta pois cuarteto de cordas ou música tradicional,
música banda, clásica, tal, jazz, en fin,
un pouco de todo.
O que queiras.
Así que, bueno, un domingo para disfrutar en Santa Cruz coa música da Escola de Música de Oleiros.
E que isto en outros lugares é moi habitual, Centro Europa, por aí te podes atopar, pois pues, hai violín, tocando cello, tal, pero por aquí non é usual.
Non é moi usual. Creo que, bueno,
moi fermoso.
Que onte o alcalde decía aquí que eso vais a repetir probablemente para en vindeiros anos, que se vai a repetir en outras localidades do concello, irá, supoño que rulando por aí.
Fantástico.
Por
é unha maravilla.
Por varias localidades do concello, pero bueno, que é unha idea fantástica.
Sí, eu creo.
Nada, que a disfrutar, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, xa sabes que hai leña gratuita, ¿eh?
Ah, non quero.
Leña para todos.
Non, eu non quero.
O Concello de Oleiros anunciou, que xa o fixo ano pasado, que este ano hará leña para os que queiran facer as fogatas do San Xoán na praia.
Leña
para queimar, non malinterpretes
a cousa. Susto dicho.
Sí. O que se pretende que non...
Vale.
Que non leven... En fin, que non se fagan...
Normal,
que non se leve ás praias, pois pues, eso, mobles bellos, estas cousas, palés, estas cousas, claro, para facer bater as fogatas, claro, porque logo
lógico, vas á praia quedan, a bañar, claro,
as consecuencias quedan despois claro, sobre o areal, e bueno, e ademais poden entrañar perigo, entón.
Sí, 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 no está
que,
muy bien
eso. Cal é a idea? Pois bueno, pois que o propio concello reparte leña, reparte madeira, madeira que non ten cravos, que non ten,
efectivamente,
para que o que queira facer a fogata na praia, pois a poida facer igualmente, pero sin eses claro, peligros engadidos.
Despois se retira todo sin problema, e queda a praia para o día seguinte.
Queda a praia lista para o día seguinte.
Os usuarios pódense bañar. Justo.
Bueno, porque este ano recupérase o San Xoán, recupérase as fogatas, na,
ay, sí,
nas
por
praias,
fin. Despois de dous anos,
sí, sí.
Despois de dous
bueno,
anos.
Pues nada. Esperamos que haxa, en fin, que todo mundo pase ben, que estamos como moi necesitados, de
vai ser que sí,
De, en fin,
sí, un poquinho de festa, un poquinho de ledicia, porque entre pandemias, volcán, guerras,
sí, no me digas,
por
no me
favor,
digas, ademais, bueno,
basta xa.
Sí, sí, sí. Pues
que paren o mundo. Baixámonos xa.
Que pare o mundo, que nos baixamos aquí,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Sí, señor. Bueno, pois nada, que eso, preparados para as festas, para disfrutar da festa. Hoxe, xa sabedes, en Deixo, pois comentan as festas do San Antón. Bueno, e ademais, pois eso, hoxe tamén, pola tarde. Podemos ir a Montrove.
Primeiro Montrove.
Podemos ir a Montrove,
5:30 da tarde.
Sí, e despois...
Está salí un rato escoitando, xa, e
despois
dis...
Despois de, en fin, de disfrutar da
teño
música fame, tranquila. Apetéceme e demais,
uns langostinos.
Ímonos hasta a festa da cervexa e aos langostinos, e despois a verbena.
E despois a bailar, a botar, sí, aí, botar aí uns bailes, que tamén veñen moi ben.
Pois tampouco non veñen mal, non?
Claro que non. Ainda que sexe cunha perna sola.
Bueno... ali como é, ali en Deixo quedaros xusto enfrente do campo da festa que da Marola, e xa sabes que había unha canción que decía que tiño un canciño que naceu na Marola que baila a muiñeira cunha perna sola ou así.
Temos unha idade,
temos
que medo. E máis dixo, onte tamén o alcalde dixo, non lle fagan caso a Xosé, que
sí,
vai facer bo
que
tempo.
Vai facer bo tempo.
Bo tempo,
sí,
o sea, no, xa que pues, aplica o teu dato.
Que sí, que sí, nada, que vai facer bo tempo, que nada, se non o fai, aínda que eu que son moito de tradicións, pois digo eu, un día debía chover.
Nada, diso nada.
Festas do San Antón, sin que chova, parece que como...
quito, quito, no. Parao que te vexo, non nos vas a arruinar todo. Quita.
Ya no se respetan ni las tradiciones.
No, deixa, xa choverá. Después, sí, que chovo martes, no hay problema.
Bueno.
O
bueno,
mércoles.
Pues, eso, que chova cando queira, que al final ha de ser a cousa así como lle cadre. Bueno, y antes de rematar, vamos a aproveitar para darlle un repaso á actualidade a través das portadas actualizadas, as portadas digitais, das portadas digitais dos diarios digitais, vamos, das portadas dos digitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, repaso as portadas dos digitais, que comezamos pola portada de Público. Destaca que Yolanda Díaz arranca su marco empeño de superar as friccións partidistas na esquerda. O titular máis destacado deste digital. Tamén titula Sultana Jaya, usaron o pau da nosa bandeira para violarnos a miña nai, a miña irmá e a min. Sultana Jaya é unha dirigente saharaui que, bueno, que leva unha pelea dende fai moito tempo contra da ocupación marroquí do Sáhara e que, bueno, que é continuamente hostigada polos soldados marroquíes. Migracións, gas e comercio, os efectos imprescindibles da decisión de Alxeria sobre España, titula. Di que a defensa de Gali pide que se exixan os informes do CNI que din que Marrocos usaría o caso para presionar a España. E Sánchez dinamita as relacións de España con casi todo o Magreb, titula tamén. Tamén titula este digital a base, que é o podcast de Paulo Iglesias, analiza as causas da crisis con Alxeria, que o IPC elevase ata o 8,7 debido á gasolina, os prezos da gasolina e os alimentos, que marcan unha subida récord en 26 anos. Tamén sinala este digital veciños afectados por cortes de luz durante meses en varias zonas de Andalucía. Isto é inhumano. Feijóo alardea de usar o galego en Madrid, aínda que a súa política lingüística deixou o idioma en mínimos, o idioma galego. Tamén sinala que a xustiza confirma a absolución do redactor de OK Diario, acusado de acosar os fillos de Iglesias e Montero, que Unidas Podemos e PNV propoñen unha regulación do cannabis medicinal máis amplia que a do PSOE, e Enrique Santiago constata que ten maioría para gañar o Congreso do PC. En el diario, en eldiario.es, que o PP cede terreo en favor de Vox no Ecuador da campaña andaluza. Tamén que a Concellería da Facenda de Almeida xestionou a segunda compra de máscaras que acabou en estafa. A inflación repuntou en maio ata 8,7, con carburantes e alimentación disparados. Os veciños que gañaron a guerra pola piscina aos donos de plazas de garaxe non se podía permitir. Tamén titula que o Supremo establece que un propietario dunha plaza de garaxe non ten dereito a usar a piscina comunitaria do edificio. Ese foi, daí ven a noticia, que había unha persona que comprou unha plaza de garaxe nun edificio, nunha zona residencial, que contaba con piscina, e como tiña unha plaza de garaxe, pois iba ali cos amigos, le invitaba ali os amigos á piscina, e tal. Finalmente houve un xuizo que chegou ao Tribunal Supremo, que estableceu que señas propietario dunha plaza de garaxe nun edificio ou nun complexo que teña piscina, non che dá dereito a usar a piscina comunitaria do edificio. Titula tamén el diario que o goberno ordena recurrir diante do Supremo para revocar a nacionalidade dunha nena nacida no tránsito migratorio. Empurróns, helicópteros abarrotados e milleiros de dólares en efectivo a fuxida do presidente afgano tras caer Cabul. Ninguén chora en Barcelona pola última derrota de Manuel Valls. A xustiza deixa en liberdade a un cura denunciado por agresión sexual que quebrantou unha orde de aloxamento. Directivos sancionados por falsear a competencia intentan frear as multas da CNMC nos tribunais, e a Fiscalía rexeita que a prostitución teña IVA. Nin o proxeneta empresario, nin a muller prostituída traballadora, di. Na portada de Infolibre, que o goberno andaluz do PP de Ciudadanos eleva un 27% o gasto en concertos sanitarios, que Vox leva nas súas listas a un ex candidato de Democracia Nacional que tachou de zorras machorras ás feministas. Tamén destaca este diario os números de Juanma Moreno: 1.398 euros de gasto sanitario por habitante. Calviño subliña que o comercio con Alxeria é europeo e confía en poder reconducir a situación. Feijóo mostra comprensión cara a Alxeria e transmítelle que o goberno de Sánchez non representa a España. Ayuso quédase soa con Vox. Ningún presidente do PP sigue a presidenta madrileña na súa cruzada educativa contra do goberno. Europa acelera a bordo do vehículo eléctrico. Todo o que mellora para que España... todo o que hai que mellorar para que España lle siga o ritmo. A Fiscalía Europea investiga máis contratos de material sanitario adxudicados polo goberno de Ayuso, e o goberno plantexa unha renovación parcial do Tribunal Constitucional, que os xuristas ven posible, pero que pode frenar o propio tribunal. Ocupámonos agora dos titulares máis destacados na prensa convencional, pero nas súas edicións digitais, con repaso de dúas das portadas, a del Mundo, e a del País. Comezamos pola portada del Mundo, París.
Pois el Mundo primeiro ocúpase da diplomacia, e o primeiro titular é que Pedro Sánchez alarma a Unión Europea coa inmigración para que lle axude na crise con Arxelia. Volantazo no Sáhara, medra sospeita de que detrás está Pegasus. A mensaxe que Arxelia envía a España e Europa é outro titular. Suspensión da viaxe o día que o ministro Álvarez non chegou ao cumio de Biden é unha tolemia, preocupación e incertidume entre os empresarios en Arxelia. Despois tamén titula El Mundo que prezos os alimentos subiron un 11% en maio en España, o maior aumento dende 1994, elevaron o IPC o 8,7%. Despois, que volve a pantasma das primas de risco, debe España preocuparse ante a suba de tipos do Banco Central Europeo. E o titular, despois en internacional, invasión de Ucrania, a guerra de aniquilación está en marcha. Estas son as debilidades de Rusia e Ucrania. Guerra en Ucrania, Rusia sobre a condea a morte de tres combatentes estranxeiros. Para bailar un tango, fain falla dous. Estados Unidos, Ivanka Trump, os Proud Boys e Mike Pence, os outros protagonistas do intento de golpe de Estado de Trump. Despois, titula tamén El Mundo que o homicida que escapou 24 anos da xustiza sin agacharse, camuflouse onde sabía que non chamaría atención, que a menor que denunciou unha violación múltiple en Burjasot retira a acusación contra tres detidos pero implica a tres xóvenes máis, que os sindicatos convocan os seus negociadores para de convenios para instruirles en presionar até que as empresas aumenten salarios, tamén que a policía localiza en Suiza a Vero, a nai fuxida, e libera os seus dous fillos, agachábase como unha terrorista, e en canto a televisión, pois titula El Mundo que Imanol Arias carga contra o PSOE e Radio Televisión Española e acúsalles de acabar con Cuéntame, é insoportable, non quero volver. Estes son os titulares, Xosé.
En El País destacase que o goberno ve con preocupación o fallo de cálculo con Alxeria, como era a vida real do xiganotosaurio, o novo villano de Jurassic World. Tamén titula que a diplomacia española perde a súa tranquilidade, o seu tradicional equilibrio entre Rabat e Argel no peor momento, e que o goberno quere garantizar comedores en escolas e institutos en 2030 para loitar contra a obesidade infantil. A inflación pecha maio no 8,7% e afianzase como indicador máis problemático para o goberno, e tamén que Traballo quere que as empregadas domésticas poidan cobrar o paro antes de fin de ano. Cos titulares del País chegamos ao remate desta outra mirada. O vindeiro luns volvemos a votar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Leiros.